Sayın eşidenler, ötən həftələrdə İranın rəsmi qurumlarının yaydığı istatistiklərə görə İranda ötən ilin, yəni ötən 1392-ci günəş ilinin ilk 9 ayında 30 mindən artıq 15 yaş altı qız uşağı evləndirilibdir. Bunlar 10 və 15 yaş arasında olublar. Əlbəttə bu qeyd edilmiş rəsmi rəqəmdir. Bəzi qadın haqları fəalları bunu və belə bir istatistikin qorxunc bir durum olaraq bunu dəyərləndiriblər. Ancaq İranın siyasi çevrələrində elə bir ciddi təpki görülmədi bu məsələ ilə bağlı. Bugün bu məsələni güneyli psikiatrist həkim Simin Səbri və mədəni fəal ilə danışacaq və onun fikirlərini soruşacaq. Simin xanım, siz elə ilk öncə bu rəqəmə nə deyirsiniz? 9 ayda 30 mindən artıq 10 yaş 15 arası qız uşağı İranda evləndirilibdir. Yəni bir ildə hər halda bu daha da artıq olacaqdı. Bu rəqəmdən biz nə görürük?
Siz buyurduğunuz kimi, Ərza bəy, doğrudan mən də qatılıram sizə, çox qorxunc bir rəqəmdir. Hər açıdan siz baxsaz buna, insan haqları, qadın haqları, doğrudan uşaq haqları, ümumiyyətlə desək uşaq haqları, ki İran özü də deməli uşaqları qoruyan konvensiyaların imzalayan ölkələrdən biridir ki, 18 yaşında olan insanlar əslində uşaq sayılırlar, amma uşaq evliliği nədənsə hətta qanunun, İranın qanunu, nikah qanununda demək olar ki, rəsmi surətdə qeyd olunubdur. Çox qorxunc bir rəqəmdir.
Burada dövlətin keçənlərdə müsahibədə insan hüquqları müdafiəçisi İlçin Hatəmi ilə biz müsahibə edirdik. O dedi ki, İran burada qanunsuz bir iş görür. Burada necə bir qanunsuzluqlar baş verir? İran dövləti burada nə şəkildə bir suç işləyir? Burada bir suç unsuru var mı?
İndicə qeyd edilmiş kimi, əslində uşağı qoruma, uşaqları himayə konvensiyasına qarşı aykırı bir işdir ki, qızları 9 aydan siqə nikahına və fikirləyirəm 14 ya 15 iş başlayan ildən, 9 ildən 9 yaşından siqə nikahı və 15-16 yaşlarında da ümumi rəsmi nikaha qeydə alınırlar bunlar. Çox qorxuncu o özdən ki, mən istəmirəm buna ad verim, amma bu işi əl atanlar, medisində hər halda pedofil sayılırlar. Bir cür doğrudan qorxunc seksual inhirafdır, deməli ki, müalicə tələb eləyir. Uşaqların cismi xüsusən və özəlliklə də elə ruhi travmaları, deməli bunlara vurulan ruhsal zərbələr, cismi zərbələr, uşaqlar var ki, həyatlarını doğrudan yeni gəlin qız uşaqları həyatlarını itirirlər, olsun qanaxmadan, olsun cinsiyyət orqanının müxtəlif arizələrindən. Burada həm uşaq haqlarına və insan haqlarına birbaşa böyük təcavüz baş verir. Amma bir də bunu deyə bilirik, Əlizabə, indi mən hələ həkim kimin də baxmayaq bu məsələyə, ümumiyyətlə, tək İran dərsiz, Əfqanistan, Orta Asiyanı siz götürün, özəlliklə İslam təmayilli ölkələrdə olsun, İran kimin İslam deməli hökmdarlığı eləyən ölkə olsun da ki, elə ümumiyyətlə ölkənin dini özəlliklə İslam olduqda, bu orada mücaz sayılır. Yəni, bu kültürəl olaraq...
Bəli, şəriət qanunlarında 9 yaşdan yuxarı artıq böyümüş bu, balıq sayılır.
Bəli, balıq sayılır. Hətta mən yaxında eşitmişəm ki, qızlar 9 yaşında olanda məktəblər tərəfindən də bunlar tarılırlar və bir seri deyəsən mərasim var, bir seri törənlər var ki, bunlara elan olur ki, artıq siz yetişdiniz, artıq balıq, qız uşağısınız və bu bunlara xatırlatılır. Biz hadisə ki, Avropa ölkələrində 15 yaşında buna konfirmasyon deyərlər, yəni ki, təyid olunur ki, siz artıq yerin yetməzsiniz. Qız uşaqları, oğlan uşaqları fərq eləməz. Orada bəziləri kilsədə istəyirlər, bəziləri elə burgerli deyərlər, yəni şəhrvənd kimi. Gedirlər müxtəlif yerlərdə və bunlar qeydə alınırlar ki, siz yeni yetməzsiniz. Məsələ eləyə bilərsiniz maşın sürməyə adınızı verəsiniz ki, başlayasınız, məşq eləyəsiniz maşın sürücü vəsiqəsini almaq üçün. Amma mən eşitmişəm, buna oxşar bir törən indi İranda, mən indi oradan təəssüflə 100% xəbərlə sizə deyə bilmərəm, amma eşitdiklarıma görə 9 yaşında belə bir törən məktəblərdə düzənlənir ki, qız uşaqları.
Əslində belə bir törənin İranda bunun təklif festivalı, təklif bayramı kimi bir cəşni təşlif adında bir bayram tuturlar məktəblərdə. 9 yaşdan sonra siz artıq böyüyübsünüz, İslami vacibatlarınızı yerinə gətirə bilərsiniz. Simin xanım, İranda tez evlənməyə bir də bu alqış var dövlət tərəfindən. Və bunlara tez evlənməyə mənim bildiyim qədər imkanlar da verilir. Yəni bunlar təşviq edilirlər, alqışlanırlar, insanlar tez evlənsinlər, özəlliklə elə qız uşaqları. Bunun nə qədər bu istatistiklərin çoxalmasında nə qədər bunun təsiri olur?
100% çox böyük təsiri var. Ümumiyyətlə bu məsələyə bəlkə eləyə bilərik, aydınlaşdıraq, neçə açıdan baxaq. Birinci dediyim kimi dini inancılar ki, ənənəvi kültürə çevrilibdir. Ola bilsin, deyərlər radikal dinçi ailələrdə ola da bilsin elə. Ümumiyyətlə onlar ki, deyərlər nötral dinçidirlər. Hər halda buna çox normal baxırlar, qız uşağı 9 yaşdan o yana məsələn gedə bilər. İkinci açıdan eləyə bilirik buna iqtisadi məsələlərdən deməli, iqtisadi təzik ki, ailələrə məruz qalırlar uşaqların çoxluğuna görə. Atanı yetirə bilmir, çatdıra bilmir. Bu, özü ilə bir cür pres amili olur. Uşaqlara təzik gəlir ki, ailə tərəfi müstəqimən də deməsələr, təşviq olunurlar ki, tez ailə qursunlar. Özəlliklə də bu Navid Layın da Ali Komissarın, İnsan Haqlarının Ali Komissarının BMT-də dediyi kimi, özəlliklə niyə biz baxırıq ki, 15-19 arasından daha çox 15-15-in altında biz uşaqlara rast gəlir, ərə verilir. Məncə ona görə ki, ailənin təzigi bunlara daha rahatdır. Yəni, uşaq yaşlarında uşaqlar nə haqlarını bilirlər, nə iş haraya getdiklərini bilirlər, müxtəlif şeylərini alladırırlar, təşviq olunurlar, hədiyələrindən filanlar. Bir cür sevinç kimi də bəlkə bunu qarşılayıb və öz ayaqları ilə belə bir cəhənnəmə doğru sürüklənirlər. Bilirsiniz ki, əsasən bu Raziyə İbrahim adında bir xanımın ki, 14 yaşında icbari birinin evliliyinə məcbur oldu və 17 yaşında həmin adamı qətlə yetirdi. Və üçün 18-də yaşı çatmırdı, edamı dayandırıldı və bu bir etiraz şəklini aldı və əks tapdı dünyada bu məsələ. Dediyim ki, bu ruhsal sarsıntılar hətta uşaqları eləyə bilər, baxmayaraq hansı yaşda evlənirlər, belə işlərə də əl atmağa gətirsin, çıxatsın. Uşaq yaşlarında bunlar elə uşaq qalırlar və məsələlərə də bundan geniş baxa bilmirlər. Deməli, iqtisadi məsələ burada çox rol oynayır. İranın bilmirik bahalığının təzyiqi atanaların içində necə də bu uşaqları çox uşaqlı ailələrə təzyiq göstərir. İkinci dedim dini amir. Və sonra siz buyurduğunuz kimi hükumət son zamanlarda təşviq eləyir çox ailəli olmağı. Ona görə ki, nüfusu istəyir artırsın və ölkədə deməli, say baxımından nüfusu mən işitdiyimə görə 150 milyona artırması və Orta Asiyada Xavərmiyana da İstəyirlər bununla deməli bir iqtidar nümayişi etdirsinlər gələn nəslə. Bu da ən saçma, ən son təbliğatdan idi ki, məncə bu haqda yazılan, hətta İran daxilində karikaturlar, yazılar, təhlillər olduqca dünyada da gülünc vəziyyəti salmışdı hakimiyyətə. Amma bunların təşvikləri ola bilsin, məncə dehiz almaqda bir seri təhsilatları verir. Məncə devlət, gənc evlənən xanımlara, bunlar hamısı bir cür propagandadır ki, uşaqları tez evliliyə sürüşlər. Uşaq yaşlarında qız uşaqları
təsifinə. Yəni burada demək siz o anlaşmalara, beynəlxalq anlaşmalara işarə elədiniz. Burada İran bu anlaşmaların əleyhinə sadəcə bir qanunsuzluq işləmir. Bir o bu evlənmələrin olmasına, gerçəkləşməsinə izin verir, onları qeydiyyata alır və ikincisi də eyni zamanda da özü də onu alqışlayır və onun çoxalmasına da səbəb olur. Bir də Simin xanım, siz insan haqları qruplarının yaydığı statistikə işarə elədiniz. 10 yaş və 15 arasında evlənənlərin sayı 15 yaş və 19 yaş arasında evlənənlərdən çoxdur dediniz. Bundan Bu istatistikdən bu nəticəni də almaq mümkündür ki, burada bunların çoxu elə zorla evləndirilir bu qızların. Yəni, baskı məsələsi və zorla evləndirmək məsələsi burada əsas məsələdir.
tamamilə doğrudur. Yəni qız uşaqları o yaşlarda ola bilsin 16 və 19-a yetişmiş bir yeniyetmə, özəlliklə də indiki dünyada internet vasitəsilə müxtəlif satırlar, TV-dən, oradan, buradan necə olsa informasiya alır. Və ən pisi bu idi, bu informasiya alır və bu problem olur ata-analara ki, onu bu işə zorlasınlar. Ən pisi budur ki, bu amara mən bir də diqqət yetirdə gördüm. Əsasən o insanlar ya dediyimiz kimi o bölgələrdə ki, ana dilində uşaqlar təhsil almırlar və məktəbdən qaçma çox orada yayğındır, xüsusən kəndlərdə, şərqi, qərbi, Azərbaycanın kəndlərində də bu rəqəmlər yuxarıdır. Ona görə ki, bunun birbaşa savadsızlığıyla da əlaqəsi var təbii. Nə qədər insan savadsız olsa və təbii oxuma məsələsi aydınlaşma zorlaşır. Deyək ki, fars dilli bölgələrdə hər halda bir 12 yaşında, 13 yaşında qız uşağı özü məktəbə də getməsə, TV-dən müxtəlif deməli informasiya və kommunikasiya vasitələri ilə öz ana dilində bir şeylər alır, bir şeylər qulağına dəyir. Amma siz düşünün ki, Azərbaycanın bir uzqa kəndində ki, bir qız ya iş haq tapmayıbdır ki, məktəbə getsin, ya gedib heç ana dilində olmayıbdır, qaçıb məktəbdən və tərk elibdir. Bu heç eşitdiyi, duyduğu radiodan, TV-dən də heç deməli dünyada gələn məlumatdan da xəbəri yoxdur. Yəni elə bilir ki, dünya elə belədir, adamın 9 yaşı olar da, gedər də, qonşuda da belə oldu, qohumda da belə oldu. Heç bir irəliləmə yoxdur. Ona görə ki, media ana dilində bağlıdır, təəssüflə, qeyri-fars bölgələrdə. Ona görə də biz bu almaların yüksək olmasını buralarda milli ədalətsizliyin və qeyri-fars insanların öz ana dillərində seriallara, deməli, bunlar hamısı həyat təcrübəsidir, kinolara, sinemanın nə böyük rolu var aydınlaşdırmada. Bunların hamısında məhrumdurlar. Çox təbiidir ki, bunlar elə bağlı bir mühitlərdə böyüyürlər, məhkum olurlar, nənəsi gedən yolu 20 il, 50 il sonra həmən yolu gedir. Çünki heç bir irəliləyiş, deməli, vasitələrinə bunlar təsirlənməyiblər, mücəhəz olmayıblar. Mən bunu burada görürəm.
Əlbəttə, sizin dediyiniz kimi bu istatistiklərdə də ən çox bu evləndirilən qız uşaqları mərkəzdən qıraq, yəni qeyri-fars bölgələrdə, türk bölgələrində olur, istər Azərbaycan bölgələri ya başqa türklərin yaşadığı başqa bölgələr, bəluçlar, ərəblər və kürdlərin bölgələrində olur. Elə siz də buna işarə elədiniz, məsələ buraya gəlincə, bu Azərbaycan təşkilatlarının, mən öncə müqəddəmədə onu da işarə elədim, ümumiyyətlə İranda siyasi təşkilatlar bu məsələni çox da diqqətə almırlar. Yəni elə ki, bir siyasi bir hadisə bəlkə də buna görə çox önəmsiz ola, elə onların gündəminə çıxır, onların gündəminə çıxmır ümumiyyətlə. Bu elə Azərbaycan təşkilatlarında da belə görünür. Siz nə deyərdiniz? Çünki sizin dediyinizə görə bu məsələ bəlkə Azərbaycanda, Kürdistanda, Bəlucistanda daha da önəm daşıyır mərkəz bölgələrə görə. Yəni, əslində bunlar buna ələ almaları gərəkir. Siz nə düşünürsünüz?
Çox doğrudur. Mən dediğim kimi, bir, məktəbdən qaçma və savadsızlıq ümumiyyətlə ana dili təhsil olmayan bölgələrdə yüksəkdir. Bu, dünya çapında belədir, nəinki hələ İranda. Və ona görə də gözlənilir ki, savadsızlıq olan yerdə belə bir qeyri-insani işlərdə daha rahat-rahat emal olunur. İkincisi, iqtisadi büdcənin də paylaşımı mərkəzə görə ucqar yerlərlə müqayisə edilərsi dəyir. Orada iqtisad təzikdəki, dedim, ailəyə fişar gətirir, qızı tez ərə vermək, orada daha çox rol oynayır. Azərbaycan təşkilatlarından gələndə Əli Zəbəy. Baxın, biz bəlkə keçən il idi, siz Əzra xanımla da danışdınız, biz çox möhtərəm Cərlə xanımla, Sevil Süleyman xanımla, bir çox xanımlarımızla ki, siz məhsam etdiliyinə Türkiyədə söhbət eləsəz Türkiyanından. Ümumiyyətlə bizim dərdimiz budur ki, biz Azərbaycan təşkilatlarında hələ eləyə bilməmişik, deyək ki, qadın təşkilatı müstəqimən yaranmalıdır. Ona görə ki, məhz elə bu cür hadisələrdə, bu cür amar ortaya çıxanda onlar müstəqil olaraq ortaya gedib və öz milli fəaliyyətlərində bunu əks etdirməlidirlər. Dediyim kimi, bu elə milli təzyiqin demək olar bir nəticəsi də gətirir bura çıxadır ki, biz Azərbaycan ölkələri, Azərbaycan regionunda məsələn bu rəqəmlərin yüksək olduğunu görürük təəssüflə. Ona görə mən bir dəfə də dedim, qadın təşkilatı necə ki, həkimlər sindikası müstəqil olmalıdır, necə ki, işçilər sindikası müstəqil olmalıdır, necə ki, nə bilim, əlillər sindikası, tələbələr sindikası, qadınlar sindikası da müstəqil olmalıdır. Ona görə ki, dəqiqən bunlar müstəqil fəaliyyət elədikləri zaman eləyə bilərlər, belə şeyləri tutsunlar, gündəmə gətsinlər, aktual eləsinlər. Bunun nə qədər qeyri-insani, nə qədər bizim hər tək-təkimizin fərq eləməz qadınlı, kişili, hamımızın gündəli həyatı ilə birbaşa incidədir bunu deməli sərgiləsinlər. İmzalar toplasınlar, təşviq eləsinlər, informasiya marifləşdirmə işinə əl vurub və gənc qızlarımızı, qız uşaqlarımızı ayıdıb və beləm ki, heyvanı işlərə mane olsunlar. Bu bir də qadın təşkilatının müstəqil olmağının nə qədər də zərurət tələb elədiyini göstərir. Və nə yazıq ki, milli məsələyə gəldikdə bəzi, nə yaxşı ki, hələ hamısı yox, amma bəzi olan var, milli fəallarımız var ki, həm dedikləri buydu ki, biz ertələməliyik, biz Azərbaycanın boyunduruqdan qurtarmalıyıq və qadın məsələsi, nə bilim, o biri problemlərimiz, din məsələsi filan, bunlar hamısı sonra gəlməlidir və bu bir dəfə də göstərir ki, madam ki, belə bir faciə devam edir, biz heç nəyi burada ərtələyə bilmək və bütün bu hərəkətlər, qadın hərəkəti, işçilər hərəkəti, Azərbaycan işçisi hərəkəti, Türk işçisi hərəkəti paralel getməlidir, hər kəs öz fəaliyyətini göstərməlidir və təbii ki, bunlar hamısı da bir cür milli fəaliyyəti əks etdirirlər.
Sinin xanım, sizin də dediyiniz kimi bir çoxları bu qadın, ya qadın haqlarının tərh edilməsi, ya qadın fəalların gəlib önə çıxması ilə çox da, yəni bunun üçün bir ciddi fəaliyyət aparmağı rədd edənlər deyirlər ki, Azərbaycanda daha önəmli məsələlər var, bu milli ayrı seçkilik məsələləri, etnik ayrı seçkilik məsələləri tərh olunmalıdır, bunlar həll edilməlidir sonra. Sizin açıqlamalarınıza, indi baxınca, sizin açıqlamalarınıza deyirsiniz ki, bunların elə bu qız uşaqların evləndirilməsində əslində böyük amil elə bunların qeyri-fars bölgələrində olmaları, öz ana dillərində təhsil almamaları, öz ana dillərində media ya bunların mediyası olmadığı bu məsələlərdir. Siz də bu istiqamətdə bir marifləndirmə mi, bir bilgiləndirmə mi gərəkir bu təşkilatlara ki, yəni bunu da bu qadın qarşı ayrı seçkilik ya bəzi dini azlıqlar, çünki dini azlıqlar ya məzhəbi azlıqlarda bunlar qeyri-fars olanda daha çox baskıya məruz qalırlar. Bunu ciddi həll eləmək üçün nə lazımdır? Təşkilatları necə iqna etmək olar?
Baxın, mən doğrudan başa düşə bilmirəm ki, bir çox dəyərli bir milli təşkilat necə bu məsələyə baxa bilər ki, o ləviyyətdə, yəni gündəmdə aktual hələ dəyir və ertələnməlidir. Necə bir qız uşağının sizin qonşunuzda, sizin bacınız, sizin ola bilsin qonşunuz, qohumunuz 12-13 yaşında ərə gedir, siz necə ona bicanə qala bilərsiniz? Bir insan sallaxanaya göndərilir, bir həyat, bir varlıq. Onda sanki biz deyirik, Azərbaycanda insan haqlarını hələ ertəliyək, biz görək Azərbaycanın taleyi nə olur, sonra başlayaq orada insan haqlarında müdafiə eləyək. Mən boşa düşmürəm, biz bunları niyə eyni zamanda müdafiə eləyə bilmirik? Mən doğrudan bu məsələdə həm bir il yarımdan çoxdur çaşbaş qalmışıq həqiqətən. Hər bir bizim çabamız da ki, müstəqil qadın təşkilatı yaradaq. Hətta qadınlarımız tərəfindən belə, hətta qadınlarımız tərəfindən ki, feminizm adı gələndə bunun əks təbliğatı, bunun çox köhnə bir formada əks inikası bunların mentalitetində, düşüncələrində bizə hələ bu imkanı yaratmayıbdır ki, hələ bu zəmini biz bu bəstər deyirlər, faslar buna deyirlər, hələ yarada bilməmişik ki, müstəqil bir qadın təşkilatı yaradaq Azərbaycan qadın təşkilatı kimi, Azərbaycan Türk qadınları təşkilatı kimi. Ona görə bu tamamilə səs-səsə verməkdir Cümhuri İslami ilə ki, hələ bu dursun, biz hələ bunu həll eləyək, görək bu nə olur, bu elə bunun deməli hakimiyyətin istibdadında istədiyi budur, insanları cəhalətdə saxlamaq və beləsi vəşdicə işlərə əl atmaq. Madəm ki, insan həyatı təhlükədədir, mənim nəzərimə bundan aktual heç bir məsələ ola bilməz. Milli məsələlər qədər bir insan, bir qız uşağının həyatı, bir 30 mindən artıq qız uşağı körpə yaşlarında sallaxanaya göndəriblər. Biz buna necə eləyə bilirik deyək ki, bu hələ öləviyyətdə dəyil, səbirliyin görə Azərbaycan nə oldu? Tam əksinə mən sizə dediyimiz kimi, biz bunun səbəblərini asif finansistin özləri deməli axtarmalıyıq və burada barmağımızı basmalıyıq ki, ona görədir ki, bunlar ana dilindən də oxumayıblar, ana dillərinə sevgi ilə bağlana bilmir. Elmə ana dillərində və bilgisizdirlər, ata-analar da onlardan daha savadsızdırlar və bu yer açır, zəmin yaradır ki, belə vəhşi cənayətlər törədilsin özəlliklə uzqar yerlərdə. Bu birbaşa gəlir milli məsələyə, milli deyənlə sitəmi milliyə qayıdır.